Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospod Matej Pavlič je tokrat naš sogovornik v rubriki, ko odkrivamo dediščino, tradicijo, izročilo. Gospod Matej, najprej lepo zdrav.
Dobro.
Vam je zelo blizu tudi dediščina, izročilo in tradicija, tudi v svojih zanimanjih, gospod Matej. Ali se ozirate nazaj, iščete zgodbe, morda odnos do življenja, do praznikov? Kako daleč nazaj greste? Ne nazadnje, če bi zdaj nanizala vrsto vaših interesov, tudi kot urednik revije Tim, pa ob vsem ostalem zanimanju. Ko gledate naprej, kot urednik iščete novih vsebin, kaj pa ta pogled nazaj?
Ja, jaz... Moram reči, da sem imel srečo, ker sta bila moja starša zelo, tukaj sta imela eno tako zdrav življenjski pogled na te stvari. In moja mama se je, ko sem bil jaz majhen, se je morala zaradi zdravstvenih težav upokojiti in ona je bila potem doma. In men sem mu potem to srečo, da mi ni bilo treba v malo šolo hoditi, ker sta bila že brat pa sesta pred mano starejša v šoli in nekak nista imela nikoli kakšnih problemov z učenjem in tako in so rekel, sej najbrž, če ne bo malo šolo hodil, ne bo nobene škode. In seveda tudi res ni bilo, ker sem jaz znal brat pisati, računati že vse prej, ker sva se to z mamo praktično spotoma naučila. Ne. In, ampak v teh letih, ne, ko sva bila skupaj cele dneve, vsaj cele dopoldneve z njo, ne, me je ogromen, naučila ogromen, mi je prenesla teh starih znanj, stvari, tudi praktičnih napotkov. Se pa zelo rad, še vedno spominjam teh njenih zgodb, ona je bila iz Gorenjske, tam na Železnki gor, z Martinvrha in je kako s kakšnim, s kakšno nestrpnostjo so oni praznike, recimo, katere koli že, ne, pričakovali, koliko jim je to pomenil. Takrat je bil res praznik, je imel neko veljavo, je imel neko vsebino, priprave so bile, tudi so se te prazniki ločili od vsakdanjika, to je bila kmetija, velika družina, staroče je bil oster, zahteven, tak, ta prav, in jih je navadil reda in zahteval red, ampak ko je bil praznik, se je vedel, je bil pa praznik, ne? Takrat je bilo pa tako in te običaje, potem kako so na te igre hodili v dolino, v ta prosvetni dom, za Miklavža, za ali pa priprave, post so ga resno jemali, ne, tako kot zdaj ne je bil res post. Tako da, hočem reči, te stvari so mi blizu, kako je to včasih bilo in me je včasih kar zdaj v zdajšnjih časih, kar mečken groza, ko vsi ti prazniki grejo mimo nas čist brez pravnega globokega doživljanja ali pa doživetja, ne? Ker so pač delovnik je delovnik, ne? Ti moraš ne glede na to, je božič čez 14 dni ali čez 3 mesece, ti moraš svoj del oddelati in tista dnevna rutina je tako pa tako in se je recimo v župniji 9 dnevnica, recimo pred božičem lahko greš, če vtegneš, ne moreš vedno, ne. Družine z majhnimi otroki ne morajo iti, ne? Če si šel pa z več otroki, si težko prvoščijo, ne? Pa bi recimo rade šle. Ne? Tako da te stvari, kako gledati na to, mislim, da zdaj le generacije, ki prihajajo, bo vedno manj imele od tega še. Ne? Še niti za nazaj se zgubljajo te spomini, tudi sicer splošno stanje, ni tako, da bi bilo kaj zelo naklonjeno, da bi se te stvari, da bi se o tem pisali pa govorili. Je čist preprost primer, vsi govorimo o Božiču in izpovsod iz vseh reklam in povsod Božič, družinski praznik. Božič je zaradi Jezusovega rojstva, jaselc ne vidiš pa v Sloveniji nikjer, ne v trgovini, ne v reklamah nikjer, jaselc ni, kot da to ne bi obstajalo, ne, mislim, še kupati ne moreš, še po samosvojitvi si lahko v Merkurju kupil cele štalce že narejene ali pa figure, pa kup razne opreme za izdelajo jaselc. Tega že nekaj let ni več. Tako da ljudje bojo po mojem Božič prej ali slej samo še res tako praznovali.
Ob obloženi mizi.
Ob obloženi mizi in družinski praznik in pa še par petard po možnosti, pa ker smo se fajn imeli. Velika noč pa jajčke skrivajo, pa zajčki letajo okrog, pa piščančki. Ne. Se mi zdi, da bojo te stvari, če jih ne bomo znali posredovati naprej, vsaj približno, se bojo kar zgubile.
Kaj pa doživljate, ko se preoblečete v tri kraljevske kolednike, ko s pesmijo potrkate na vrata? Kakšni so pa tam odzivi? Podobno ozadje, kot so ga zdaj opisala, ker ga čutimo tudi sami?
Ne, zato ker imamo to srečo, da hodimo okrog svojih prijateljev pa družinskih članov. Ne?
Tam se pa prenese potem na mlajši rok.
Ja, seveda se, ampak tam bi brez nas že tudi prenesli to. Mi smo samo del tega dogajanja. Ne? Zanimiv del, lep za nekoga slikovit, zanim tako. Ampak tukaj smo nekako vsi približeni v istem, ne? Tako da ja, vsi to so zelo veseli, seveda so veseli, ko pridemo. Samo to so oni samo, ne? Njihovi sosedje pa o tem ne vejo nič. Ne? In, ali pa recimo gremo čez kakšen blok, pa med se vračamo dol, pa kakšno še zapojemo na hodniku, tako da mečken odmeva, pa se kakšna vrata odprejo, kakšne reče, o, trije kralji. Kakšni rečejo, ko pa šundar zgajnate, tretji pa rečejo, a, so že maškare. Tako da, pa se dobro, pač jemlješ za dobro vse skupaj, ampak tako, no.
Takšna je realnost.
Takšna je realnost, ja. Uh-huh.
Kakšne so vaše želje, koliko lahko vendarle vi svojim navdušenjem prinesete to še na koga? Imate za seboj kakšne mlade, ki bodo počasi prevzeli te preobleke in pa nastop, pa tudi sami zapeli?
Ja, na Viču. Konkretno za Viško župnijo lahko rečem, da so že ministranti, že mislim celo dve skupini, da sta lansko leto že hodili okrog. Potem tudi žena sodeluje pri pevski skupini, pri skupini pevk, ki gojijo te stare cerkvene pesmiše. Koledniške tudi hodijo okrog in so vedno zelo dobrodošle in ker teh pesmi marsikdo sploh ne pozna več, ne, ker so tako stare, redke in jih ne izvaja veliko ljudi več. Tako da to so fine stvari in se mi zdi, da je prav, da se to ohranja. Ampak, kot rečeno, to bi morali izven tega kroga prideti teh, ki nam
bolj to... množično.
Ja, ali pa Miklavžov sprevod, se vidite po mestu, kako zgleda Miklavžov sprevod, pa Božičkov sprevod, ne, mislim, to je farsa, ne, to nima nobene povezave pravzaprav, ne z svetim Miklavžem, pa ne z Božičem, ne. To je dogodek, pa še ena od stvari, kako pritegniti kupce, da bojo čim več zapravljeni.
Vse to je vendarle naša identiteta, to je naša dediščina in naše izročilo in če bo to počasi izumiralo, bomo izgubljali tudi neko bogato ozadje, kako smo se mi izoblikovali. Zato lahko poveževa ti dve vsebini. Za naprej, za leta, ki prihajajo. Gospod Matej Pavlič, kaj si želite? Vi boste pač naredili, kar lahko in vam podobni. Kje je bogatstvo tradicije in izročila? Kako vi to razbirate? To vam vedno znova oplemeniti, tudi posebne dni v letu.
Seveda mi, želel bi si, da bi tudi drugim. Kaj pa narediti, pa zdaj le težko rečem. Če bi bila to splošna klima, ne, v državi, taka, da bi bila temu naklonjena, potem bi bilo mnogo lažje vse skupaj, ne. Ker je pa ravno nasprotno, ne.
Se pa hitreje opušča.
Se pa to še mnogo hitreje opušča. Ne? Mlade ti ne boš navdušil za neko tako dejavnost, pa za neko običaj, če ne vidi tukaj noter nič tacga. Ne?
Nekaj dodani vrednosti,
ja,
lahko reče.
Ja, recimo. Ne?
Sodobni znava,
ja,
potrošniške
govorice. Ne razume sploh, zakaj gre pri vsem skupaj. Ne vidi nekega smisla, ne? In potem ga ne zanima. Ne? Tako da... Pa ker tudi na internetu nič ne more, pa ker nobene aplikacije take ni, tega ni, ne. Za njih tega ni. In če ni, potem, če se o tem ne pogovarjajo in če ni modern, potem tega ni, ne.
v premislek. Sva rekla nekaj besed, priporočiva naj vzamejo v roke tudi revijo Tim, tudi tam lahko začnejo ustvarjati. Gospod Matej Pavlič, koliko številk bo prineslo novo leto?
Številk revije?
Tako.
Ja, v tem letniku še 6, ne? Ker je v šolskem letu izhaja, tako da od januarja do junija, še potem pa 2 meseca počitnic, pa od septembra naprej. Tako da je vsako leto 10, ne? Ampak tako.
Veselo ustvarjanje in hvala lepa, da se trudite.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.